Onani chitunzi tunzi cha chisanu. Kumangiridwa misasa kwa Samaria. 2 Mafumu chapter 6 verse 24 ufika pa 2 Mafumu chapter 7 verse 2. Ankhondo a Aramu anabweranso kukamenya nkhondo ndi Israeli. Anazungulira mzinda wa Samaria mwanthawi ya itali. Posachedwa a Israeli analibe chakudya chokhala mu mzinda kuti adye. Onani pa chitunzi tunzi. Mfumu ya Israeli ili kuyenda palinga la mzinda. Akazi awiri anadza kwa iye. Anapempha mfumu kuti awathandize. Anali ndi njala kwambiri. Kotero anali kudya ana awo. Mfumu sana dziwe chochita. Anapsha mtima chifukwa Mulungu sana wapulumutse kuchokera kwa Aramu. Ndipo anaganiza zakupha Elisa, wantchito wa Mulungu. Kotero Elisa anatuma mthenga kwa mfumu. Ichi ndi chomwe Mulungu anena. Panthawi monga ino mawa. Ufa sekeli limodzi. Udzagulitsidwa pa khomo la Samaria.